Goddag og velkommen til endnu et afsnit af Tech-profilen TechMediet Radars podcast, hvor vi kaster os ud i samtaler med spændende folk inden for tech og digitalisering og også overvågning. I dag der skal vi lidt i kontakt med især overvågningselementet. Vi har nemlig besøg af Kira Vrist Røn, som er studieleder for noget, der hedder Master in Cyber and Intelligence Studies på Syddansk Universitet under Institut for Statskundskab. Velkommen, Kira.
Tak.
Der er også den lille sjove tilføjelse, at jeg har en slags fortid med Kira. Vi har gået på højskole sammen en gang for lidt over 20 år siden, og har ikke set hinanden særlig meget siden. Måske slet ikke, faktisk.
Nej.
Men ikke desto mindre, så er det sjovt at se dig igen, Kira. Så velkommen.
Tak.
Vi skal ind over nogle ret sjove ting i dag. Vi skal blandt andet snakke sådan lidt om predictive policing. Det blev lidt overrasket over, kan jeg se. Forhåbentlig positivt overrasket. Vi skal snakke om online-betjente. Det er jo sådan, at dansk politi er kommet på Facebook, og også TikTok.
Ja.
Noget så ungt som TikTok. Det skal vi prøve at høre lidt om, fordi det er der et andet land, der har nogle erfaringer med.
Ja.
Jeg vil også gerne sådan lidt ud i måske at krydse den her såkaldte FE-sag, som jo er spektakulær og meget spændende. Og så tænker jeg egentlig også bare, at vi lader samtalen flyde, Kira.
Ja.
Så hvis vi lige allerførst bare lige dykker lidt ned i, du har kigget på hvad kan man sige, efterretningsstudier. Du har også været en tur forbi Rigspolitiet og arbejde.
Ja.
Og så er du oprindeligt uddannet i filosofi og dansk, tror jeg det er.
Ja.
Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvordan en rigtig humanist ender i at forske i efterretningsvæsen og politi?
Ja, jo, altså der er nok ikke mange, der ved, at jeg egentlig er skabshumanist. Og jeg gemmer mig nu på statskundskab i Odense. Jo, altså som det er med mange og med manges rejse igennem karrieren, så er det jo lidt tilfældigt, at jeg er havnet, hvor jeg er. Jeg startede i filosofi og har været meget interesseret i praktisk filosofi, i etik, og beskæftigede mig egentlig i sin tid med klima og retfærdig fordeling af klimabyrden, og synes, det var mega spændende, og det er det jo også stadigvæk spændende og relevant. Men så fik jeg en mulighed for at lave et forskningsarbejde sammen med Rigspolitiet, som handlede mere omkring efterretningsepistemologi, og hvad er det egentlig for noget vidensproduktion, og hvad er det for en form for viden, vi producerer, når vi arbejder med efterforskning og efterretning, særligt i politiets arbejde. Og derfra så tog det ligesom form, at det var ligesom den vej, der så formede min karriere, var efterfølgende. Hvor jeg så arbejdede nogle år efter min PhD i Rigspolitiet som strategisk analytiker i det, der dengang hed National Efterforskningscenter.
Det lyder ret spændende. Kan du ikke sådan lige nørde lidt mere, hvad man laver helt konkret og i praksis der?
Jo, altså det var jo et center, som nu er slået sammen i et større NSK, men som dengang var et National Efterforskningscenter, som stod for at fokusere på forskellige former for organiseret kriminalitet. Dengang jeg var ansat, der var det jo primært bande- og rockerkonflikten, som var toneangivende, men så er der også alle mulige andre typer af organiseret kriminalitet, som menneskehandel, menneskesmugling osv., som man derude moniterede og holdt øje med. Og så det, jeg var ansat til, det var at lave nogle strategiske analyser, det vil sige nogle overordnede langsigtede analyser af, hvordan udvikler de her felter sig. Og det var jo noget, der skulle bruges sådan rent beslutningstagermæssigt til at prioritere ressourcer, og også i forhold til at indgå i samarbejde med Europa og resten af Norden omkring det.
Hvad lærer man så, når man sidder der og laver strategiske analyser? Hvad finder man ud af?
Jamen altså, det er jo mange år siden, jeg har været der. Men hvad man finder ud af, altså det som jeg tager med derfra, det er jo sådan mere, ambitionen om, som urullede dengang, om at være efterretningsbaseret, om at være intelligence-led, som var noget, der startede dengang jeg var der, som er, kan man sige, en politistrategi, hvor man gerne vil være på forkant. Man vil gerne prioritere og allokere politiets ressourcer der, hvor det giver bedst mening. Altså, man kan sige, der, hvor det er mest effektivt, eller der, hvor det giver størst muligt politimæssigt.
Det lyder datadrevet, det der.
Det er det jo langt hen ad vejen også. Så, men altså, der er forskel på intelligence-led policing og så predictive policing. Intelligence-led policing er jo mere sådan en polititænkemåde, hvor man gerne vil bygge sine prioriteringer og sine indsatser generelt på både taktisk, operativt og strategisk niveau på analyser af, hvordan verden ser ud, frem for at følge sin mavefornemmelse. Det kan jo godt være på baggrund af store datamængder, men det kan jo også være på baggrund af, hvad man har samlet ind af oplysninger fra efterforskning og alle mulige mindre typer af informationsbider. Ikke? Så det er jo mange forskellige ting, som ligger til grund for at udforme sådan analyser. Så det var det, som rullede dengang. Der var en ambition om, at nu skal vi være på forkant, vi skal være proaktive, og som stadigvæk gør sig gældende, ikke? Men det startede ligesom dengang, og var inspireret af strømninger sådan fra primært Storbritannien.
Hvor er fra en, der har siddet både på indersiden og også kigget ind fra udefra, hvor er dansk politi bedst til at være datadrevet? Altså, hvor er de største succes med at bruge data og bruge forskellige metoder til at forudsige, eller i hvert fald at fokusere indsatser?
Det er et svært spørgsmål. Jeg har jo ikke været i dansk politi i mange år, så der er jo sket virkelig meget på de her 8 år siden, jeg slap dansk politi. Så det har jeg ikke sådan stor indsigt i, hvor de er bedst. Men det er jo klart, at jeg tror, der hvor jeg vil gætte på, de er bedst, det er i virkeligheden til at understøtte igangværende efterforskninger. Så det her med, egentlig er det noget, der er i gang, noget, der er sket, noget reaktivt, som er sket, som skal underbygges med analyser. Det er der, jeg tænker, de er stærkest. Så nu taler du om predictive policing. Det med det fremadrettet, det her med at kunne forudse noget, der er mit indtryk, at vi ikke er endnu.
Mm. Det er jo sådan et sted, hvis man har set den her såkaldte, eller ikke såkaldte, hvis man har set filmen Minority Report, så ved man jo nogenlunde, hvad predictive policing er.
Mm-hmm.
Det er jo en film, hvor Tom Cruise, tror jeg det er, sidder og i sådan et meget højteknologisk rum, hvor forskellige data og algoritmer og dit og dat sidder og forudsiger, hvornår der sker et mord et eller andet sted i byen, og så kan man skynde sig ud og forhindre det.
Ja.
Det er selvfølgelig ikke... kommer vi nok aldrig til at se den type predictive policing, men det er jo sådan lidt... Det er jo ekstremen af det, kan man sige. Men hvor er dansk politi, hvis vi kigger på det? Hvor er de i stand til at arbejde med forudsigelse i en eller anden grad?
Ja, det er et godt spørgsmål igen. Altså, der findes forskellige former for predictive policing, og den form for predictive policing, der er afspejlet i Minority Report, er den, som man kalder person-based predictive policing, som handler om, at man gerne vil kunne se på, hvilke personer vil fremadrettet begå en anden form for kriminalitet.
Så man kan forhindre den?
Ja, så man kan forhindre den, inden det sker. Og det er jo ekstremt kontroversielt. Den måde, den form for predictive policing, som overvejende grad faktisk bliver brugt, med USA som dem, der er ledende på det. Det er det, der hedder place-based predictive policing. Og det er jo noget, hvor man gerne vil forudse, i hvilket områder af byen, der primært kommer til at være ske noget i en anden bestemt form for kriminalitet, lad os sige en røveri eller indbrud. Og den er mindre kontroversiel, dermed ikke sagt, at den ikke er kontroversiel eller kan blive det. Men det er jo der, hvor man kan sige, hvorhenne i byen, eller hvad for nogle områder, hvad for nogle gader, skal vi primært patruljere i. Det er den logik, der er bag ved det. Og den har man jo set rullet ud i USA. For eksempel i LA, som er en stor skræmmebillede i forhold til, hvorhenne man sætter ind. Og Chicago har været rigtig fremme i skoen og blevet meget negativt evalueret på baggrund af deres indsatser.
Kunne man sige, at den her ghettoplan, som man lavede for et par år siden med regeringen i spidsen, hvor man blandt andet giver dobbelt straf i forskellige belastede områder, kan man sige, at der er sådan et predictive element i, at man for eksempel straffer bestemte forbrydelser dobbelt, hvis de sker i bestemte områder af byen? Altså det har vel sådan en præventiv, det skal være præventivt.
Ja, altså det, der ligger i predictive policing, det er, at det på en eller anden måde er datadrevet. Altså der skal være det her datadrevne element i det, at man bygger sine fremadrettede indsatser på, hvad man har data om, hvorhen der sker noget. Og det her med ghettopakker og dobbelt straf, det er jo i virkeligheden meget politiske beslutninger. At det har man en forventning om, har en eller anden form for afskrækkende effekt. Så det er lidt en anden form for forudsigelse, ikke? Altså det er en anden form for begrundelse for, hvorfor man gør det her. Det kan godt være, at man har en forventning om, at der er nogle kriminalitetsstatistikker, der viser, at her sker der masse kriminalitet, og derfor skal man sætte ind på en eller anden måde, og så bliver værktøjet så hårdere straffe og mere overvågning. Om det virker, det er jo mange, der tyder på det, at det virker ikke, det virker omvendt. Så det vil jeg ikke kalde predictive policing. Altså det vil jeg, altså i lang tid i dansk politi har man jo talt om hotspot policing, som langt hen ad vejen bliver opfattet som noget andet end predictive policing.
Mm. Kritikere af den her slags meget datadrevne politiarbejde, de siger jo tit, at problemet ved det er, at hvis du leder efter det, som den historiske data siger, altså hvis du finder ud af, at den mest vaneforbryderen, hvis han har de og de karakteristika, så går du også ud og leder efter ham.
Mm-hmm.
Og så vil du uendeligt ende med at reproducere fortiden.
Mm-hmm.
Er du enig i den kritik, eller er den for unuanceret?
Nej, det er da helt berettiget kritik, at der kommer de her feedback loops. Altså selvfølgelig vil politiets kriminalitetsdata afspejle, hvor indsatserne er. Så hvis man har store indsatser på en bestemt boligområde, så er det jo klart, at politiets data vil afspejle, at der sker meget mere der. Frem for hvis man havde sat sin indsats ind i et helt andet område, så vil det være der, det bunget ud formentlig. Ikke? Så der er jo helt klart et feedback loop, der skaber, der bliver et selvopfyldende profeti på en eller anden måde. Ikke? Og den bevidsthed omkring data er jo ekstremt vigtig at have, så man ikke, altså som det egentlig var tilfældet i LA og i Chicago, dengang man gjorde det, man skulle have folk ind i systemet, man skulle have folk registreret, sådan, så man kunne have et rationelt og datadrevet beslutningsgrundlag, men det, som det så blev der, det var jo, at det blev skævt, fordi man jo så ligesom bare overførte, hvad kan man sige, sine stereotyper. Men nu var det så data underbygget med data, men det var jo ikke dermed mere rationelt eller rigtigt.
Hvis vi går lidt videre til det her, de her såkaldte Facebook-betjente, tror jeg, det blev kaldt den dag, hvor det gik i luften, vores gode venner op i fjellene i Norge, de har nogle års erfaring med det her.
Ja, det har de.
Og der er det jo sådan udrullet lokalt, nu kiggede jeg lidt på det her forleden dag, der er det jo sådan hver enkelt region af landet, der har sin egen netpatrulje, tror jeg, de kalder det.
Ja, det hedder det, ja.
Kan du sige lidt om, hvad er deres erfaringer? Har det været en god ting i Norge? Hvad er det ligesom med erfaringen?
Ja, det er et ekstremt spændende område. Altså, det er faktisk et, som jeg begyndte at studere her sidste år. Det her med, at man skal have lokal politibetjente online. I Norge, der har hver politidistrikt eller kreds, som det hedder deroppe, deres egen netpatrulje. Og de arbejder med primært forebyggende, og de arbejder uniformeret. Så det er jo, og bliver tit sådan, talt om sådan i analogi med almindelige politipatruljer, der kører på gaden, så kører de nu på nettets skader og skal ligesom forebygge, at der sker noget. Og den måde, de gør det på, det er jo, at de primært har de her Facebook-accounts eller TikTok eller Instagram.
Snapchat,
ja. Det er forskellige distrikter, hvor langt de er kommet og hvad de satser på. Ikke? Men det, man gør der, det er jo mange forskellige ting, men primært det, man gør, det er at vise politiets menneskelige ansigt. For eksempel ved de her dansevideoer, som er meget kendt i forhold til Vest Politidistrikts profil på TikTok, hvor man har gjort meget ud af at vise politiet fra en humanistisk side, for netop at kunne gå videre med det næste stykke arbejde, som handler om at få primært unge mennesker til at have en tillid til politiet og have lyst til at henvende sig til politiet, hvis der kommer noget andet op, som er måske mere alvorligt. Så deres primært formål har jo været det her med at skabe tillid. Som de selv siger, sænke tærsklen for, at folk tager kontakt til politiet. Ved at skabe nogle forskellige ting, som man tænker, er det overhovedet politiets arbejde at like kattebilleder, eller at skabe en eller anden form for likability eller imagepleje, som nogen også vil kalde det, ikke? Og så efterfølgende at kunne forebygge kriminalitet, primært online, men også i det fysiske verden.
Hvad er sådan i befolkningens øjne, altså hvad er effekten af, at betjenten lige pludselig er på fjesen, så at sige?
Ja, det er svært at sige noget generelt omkring, hvad nordmændene siger, men det, som politiet gengiver i Norge, det er, at især ungdommen, altså de unge mennesker, som er digital native, så har deres primære liv på sociale medier og på nettet, de har en positiv modtagelse af de her politikontakter på forskellige profiler, både på sociale medier, men sådan set også på gaming-platforme, hvor de unge mennesker kan spille Fortnite med politiet og så chatte lidt med en politibetjent. Der er også nogen, der, altså det skaber jo også en eller anden form for hype omkring de her politifolk, som er meget på TikTok, og som lige pludselig bliver et kendt ansigt i, ikke bare lokalmiljøet, men også generelt, altså de her unge, og er det ofte politifolk, som danser, og som bliver kendt ansigt, bliver når man møder dem rigtigt, i den fysiske verden, på gaden, eller til en fest, eller noget, så bliver de opfattet som nogen, man gerne vil have, lige at have et selfie med, eller altså, de har en anden star-effekt over det.
Det du ser er i virkeligheden, at de her betjente kan leve af som influencer efter et nordrække i netpatruljen.
Det vil jeg ikke udelukke. Men når det så er sagt, så er der jo også nogen, der har en anden opfattelse af den her type politiarbejde. Og det er jo en lidt sjov sådan paradoks, at digitale kompetencer og digital, altså det her med at være til stede på digitale platforme, bliver opfattet som noget, som er nødvendigt for at følge med tiden. Og samtidig bliver man måske også opfattet som lidt en bamsepoliti eller dansepoliti, som ikke udfører helt rigtigt politiarbejde. Ikke? Så den her status, som man har som politibetjent, når man gør den her slags ting, kan godt blive opfattet som et lav prestige, som et, hvorfor bruger politiet ressourcer på det?
Der er ikke nogen, der ligesom taler om, at man måske har en større oplevelse af at blive holdt øje med, eller?
Det vil der jo ganske givet være. Altså, politiet opererer jo også, det gør det ikke i kredsene, men opererer jo også på, altså åbent og uniformeret, på gaming-platformer, f.eks. Discord, hvor man så går ind på forskellige servere og siger, hej her, vi er i politiet, hvad foregår der her, og hvad laver I? Det er jo selvfølgelig for det første og fremmest mega overraskende for rigtig mange, at politiet lige pludselig er til stede sådan på sådan nogle platforme. Og nogen vil garanteret opfatte det som grænseoverskridende i et univers, hvor man ikke regner med, at politiet er til stede. Men det, der så er her, det er jo, at de er uniformerede og åbne i forhold til de her netpatruljer. Så det er helt åbent, hvad politiet laver. Det er jo noget andet, hvis man først går i gang med at lave hemmelige profiler, eller ikke har sin uniform på, ikke? Så er det jo en anden form for overvågning, der finder sted.
Er der nogle tal, der ligesom bakker op, at effekten, altså det præventive arbejde, som du siger, at de i høj grad gør ved at være til stede, ikke? Og ved at vise sig på forskellige, forhåbentlig positiv vis. Er der nogle tal, der tyder på, at der sker flere forbrydelser eller krænkelser online på grund af det, eller kan man sige noget begavet om det endnu?
Det er altid svært at måle forebyggelse, og det har det jo altid været også i den fysiske verden, men det, der er ved det her, det er jo, at de får ekstremt mange henvendelser fra unge omkring sager, der handler for eksempel om deling af fotos, mobning online, sådan nogle ting, hvor man før måske ikke har haft noget sted at gå hen med det. Så det er svært at sige, om man nu måler noget, som før har fundet sted, men man ikke har haft opmærksomhed på før. Der er selvfølgelig rigtig mange omkring det her. Det er ikke kun politiet, der er jo også NGO'er og kommuner og socialarbejdere, som også tager hånd om det her. Men det her med fokus på for eksempel deling af fotos og overskridende adfærd online, det er jo det, som politiet her kan hjælpe med at give nogle redskaber til at kunne håndtere. For eksempel, hvis man som ung menneske modtager en henvendelse fra en person online, så har man lavet sådan nogle sider, som man kan vise, som kan klippe ind som en screendom og sige, det du er gang i her, det er lovbrud. Og så kan man så, er der så nogle guides til at sige, hvad skal man så gøre for at sikre beviser, for at kunne håndtere det og sende det til politiet. Og det har faktisk politiet oplevet, at de her guidelines og hjælp til selvhjælp, eller hvad man siger, det har faktisk hjulpet i forhold til også at kunne få fat i flere af den type overgreb eller potentielle overgreb.
Så bare lige så jeg forstår det helt. Antallet af sådan forbrydelser online i Norge, har de så været opadgående, helt overordnet eller nedadgående?
Det er svært at sige. Jeg tror generelt, at det er svært nu. Og, altså, der findes jo forskellige former for online kriminalitet. Altså, der findes jo noget, der er online kriminalitet, som kun finder sted online, og så er der noget, som ligesom er faciliteret af online platforme og sociale medier.
Men som transcenderer over i vores fysiske.
Ja, præcis. Ja. Det er jo svært efterhånden at sige, hvad er online, hvad er ikke online. Mm. Der er stort set et online element til alt, ikke? Og det er jo klart, at det er jo ikke noget nyt, men at den digitale infrastruktur og vores liv online gør jo, at der er meget større potentiale for os at begå lovbrud der. Så jeg vil da tro, at det er en stigning, men det er jo ikke noget, jeg sådan har et tal på. Og så tror jeg også, at vi skal ind og se på den konkrete type af kriminalitet, som man gerne vil måle, ikke?
Jo. Kira, de her online-betjente, som man har haft i en årrække i Norge, ja. De opererer jo ikke inden for deres egne systemer. De Nej. Opererer jo på Facebook-systemer, eller på TikTok-systemer, ja. Ja. Eller på Snapchat-systemer. Ja. Hvad betyder det for deres evne til både at udføre deres arbejde, men er der også nogle uheldige kompromiser i, at man befinder sig der?
Ja, det er jo klart. Altså, som der var en, der sagde til mig i Norge, vi ejer gaden, vi ejer ikke infrastrukturen på internettet. Vi ejer ikke de platforme, som vores interaktion finder sted på, og vores skal man sige, chat og vores interaktion med borgerne finder jo sted på tech-platforme, som er ejet af andre. Og det betyder jo også, at de skal være ekstremt påpasselige med, hvad man skriver i chat, og man skal selvfølgelig gøre opmærksom på, at det er jo stadigvæk nogle platforme, som er ejet af andre, og data er således også ejet af andre. Så derfor er man jo påpasselig med, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og i Norge har man så lige for nylig faktisk udviklet sådan noget, der hedder Sikker Chat. Så hvis man er i gang med noget, som man fornemmer, bærer i retning af noget personfølsomt eller noget, så går man over på politiets egen chat, som er ejet af dem. Så der er også nogle, der er nogle ting, der hele tiden er på spil der, i forhold til, at man kan, ikke, man kan styre det til en vis grænse. Men i og med, at folk er på de her tech-platformer, så er det jo klart, at det er jo der, at politiet i hvert fald må starte med at være.
Er der, nu, jeg tænker bare sådan, når man er norsk politi, eller dansk politi for den sags skyld, og man er her, har vi nogen viden eller nogen fornemmelse af, om de får stillet særlige muligheder til rådighed? Altså muligheder, som en normal bruger ikke vil blive stillet til rådighed, for eksempel på Facebook?
Nej, det har man ikke mulighed for. Altså der er jo systemer for at få, taget noget indhold ud af Facebook, som jo skal via Facebook for at kunne ske. Og der har politiet jo nogle kontakter, men der er jo stadigvæk rigtig mange. Altså, så skal man overveje til, hvad der bliver taget ned, og hvad der ikke bliver taget ned. Og de har Facebook har det jo også deres egne, så kan man sige, hygiejnesystemer, som tager ting væk. Så det har man jo i, på nogle udstrækning har man andre, så på andre måde har man jo ikke. Og det er også der er mange, der er jo også blandt borgerne, når politiet nu pludselig er på Facebook, er på TikTok og på Instagram, så er der også nogle borgere, der har en forventning om, at så kan politiet police Facebook, og det kan man jo ikke.
Nej, det er altså, godt nok en omfattende opgave.
Ja, netop. Så det her med, at der er borgere, der kontakter mig og siger, de har fået lagt nogle billeder op på den eller den side, af den eller den profil, hvad så at fjerne det. Det kan politiet jo ikke. Så den der forventningsafstemning med, hvad er det egentlig politiets opgave er, og hvad er det, der er andre aktører, primært private tech-virksomheders mandat og opgave. Ikke?
Det fortæller jo på en eller anden måde noget lidt, måske lidt ubehageligt om magtforholdet, det, altså ja. Imellem stater og tech-giganter her.
Ja.
Fordi man kan sige, det er jo, altså på en eller anden måde burde det jo næsten være omvendt, at det var tech-giganterne, der var på statens netværk, eller hvad man skal sige. Men i hvert fald klassisk, hvis du kigger på magtstruktur.
Jo, helt klart.
Ved vi noget omkring den form for diplomati, der så må være imellem myndigheder og tech-giganter? Eller er der nogle nye opdagelser der i den kommunikation, de så nødvendigvis må have?
Altså, der er jo nogle sager, som er uundgåelige. Altså, hvis det handler om krænkelser eller overgreb online, og, så er det jo så er det en helt anden liga, vi er i, og så går sagerne hurtigt og via nogle helt sådan strømlignede instanser, selvom det godt kan føles om, det tager lang tid. Så er der jo andre typer af lovbrud, eller man kan sige grænser til lovbrud, som er meget mere vanskelige at navigere i, og der er forståelsen, at det tit går langsomt, ikke? Altså i forhold til, og måske slet ikke bliver opfattet som noget, som man kan bruge sine ressourcer på.
Der er jo, altså jeg tænker, der må også ligge et lidt interessant skisma i, at en de fleste sociale netværk har jo deres egne regler og deres egne samtykker. Ja. Mm-hmm. Og de er jo nogle gange måske på visse... Altså det klassiske eksempel er altid det der med, at i Danmark, der kan du se en kvinde med nøgne bryster nede i en park om sommeren. Men på Facebook, hvis du lægger et par nøgne bryster derop, så er der en ret overhængende far for, at de bliver hævet ned igen i en fart. Ja. Formentlig er en algoritme eller et stykke kunstig intelligens. Altså, kan der være en anden funktionsforvirring i, at man, altså, om man sidder og håndhæver Facebooks egne regler eller samfundets lovgivning?
Ja, altså, det kan der jo være fra borgernes perspektiv, fordi det er der jo ikke fra politiets perspektiv. De kan jo ikke gøre de her ting. De kan jo ikke gå ind og overrule, hvad kan man sige, hvad Facebook tager ned eller censurerer, eller hvad ved jeg. Så det er jo noget, som netop som jeg sagde før, det her med forventningen fra offentligheden, hvad er det, politiets rolle er på sådan nogle sociale medier? Fordi det er det jo ikke for netop at håndhæve Facebooks regler overhovedet, ikke? Det er der for at håndhæve vores regler i samfundet omkring lov og orden og kriminalitet og lovbrud. Og sådan, ikke?
Nu, vi snakkede om før, at de her betjente i Norge, netpatruller, de er lokalt baseret.
Ja.
Hvad betyder det, at det er betjent nede fra rundt om hjørnet, at det er ham, som der på en eller anden måde også poliser dit online-liv?
Ja, altså det synes jeg er super spændende, det her med det lokale, lokalheden online, ikke? Fordi når det finder sted på et worldwide social medie, så synes jeg også, at det havde været interessant at se på, hvad er det så? Hvorfor er det så vigtigt, at det er lokalt, og hvilken forståelse af lokal er det så? Fordi det, som man jo har sat i værk nu i Norge, det er jo, at lokal bliver opfattet som en fysiske verden ved altså geografisk afgrænsning. Så de her patruljer finder jo sted, altså patruljerer jo inden for, for i hvert fald i princippet inden for den geografiske område, som som de er i. Så Bergen for eksempel vest er i det område, og Tromsø oppe i nord er deroppe. Men hvad betyder det så for den måde, de så hvad de ligger op og hvad man så gør? Og de selv siger, at det her er ret vigtigt. Det er ret vigtigt, at de er lokale, fordi de beskæftiger sig med kriminalitetsfænomener, som i nogen udstrækning er meget lokale. Altså hvad der finder sted på gaden og stræderne og i lokalområdet omkring Bergen er noget andet end det, der finder sted i Oslo osv. Så derfor er det vigtigt, at de kommunikerer og er der og forstår den verden, som borgerne er i, der hvor de er. Det er i hvert fald en forståelse. Ikke? En anden forståelse er jo også, at de jo også poliser, kan man sige, eller forsøger at interagere med folk, der har en bestemt interesse. Så hvis man nu ser på det her, deres måder at tilgå for eksempel de her chatfunktioner på Discord, så er de her servere på Discord, det er jo sådan, ligesom bliver beskrevet som sådan nogle byer med huse, hvor serverne er huse, man så går ind i, og de huse, der er det så, repræsenterer den jo så befolkningens specifikke interesse i en bestemt, eller en bestemt fora, som de så, eller for eksempel gruppe af folk, som de så faciliterer. Og der er det jo, der er lokalhed jo forbundet med en anden forståelse, netop at lokal interesse for noget bestemt. Og det er også det, der er interessant. Hvad er det egentlig? Er det begge funktioner af lokalhed, vi skal, eller skal ligesom sætte vores patruljer ind på, eller er det den ene? Og i øjeblikket så er der en overvægt af det her med den geografiske afgrænsning. Ikke?
Du snakkede lidt om tidligere det her med, at altså, der er også et eller andet med, hvad er det for, altså, er det sådan nogle lidt fjollede betjente, fordi de danser og gør ved på forskellige sociale medier. Hvad er sådan efter en årrække nu i Norge, hvad er sådan status i det? Altså har det ændret sig? Er det noget, hvor man faktisk gerne vil have det? Altså jeg tænker, nu ved jeg ikke præcis, hvor mange de har spredt ud over Norge i alt. Mm-hmm. Det vokser vel også hele tiden lidt. Men ved vi noget omkring, altså er der kommet mere status i at være en af de her i politiet?
Ja, altså det er et godt spørgsmål. Det er svært at sige noget generelt igen omkring det, men der er i hvert fald sket en i hvert fald siger betjentene selv, en skred i retning af, at de bliver mere anerkendt, de bliver mere en naturlig del af politiets hverdag at være til stede på sociale medier, for eksempel. Hvor det i starten bliver opfattet som måske lidt fjollet og lidt spild af tid, og så får man omvendt flere og flere ved for eksempel at gøre en god indsats, ved at være synlige, ved at skabe større berøringsflade med flere mennesker. Så der vil selvfølgelig stadigvæk være nogen, der er skeptiske over for det her fænomen, mens andre vil synes, at nu er det jo bare en naturlig del af politiets arbejde at være der og gøre de ting, som man gør på sociale medier.
Nu i Danmark er det jo kun en lille bitte håndfuld, der sidder og arbejder med det her indtil videre. Skal vi forvente også, at vi får sådan nogle lokale, altså at Nordjyllands politi også kommer til at have fem mand eller kvinder, der sidder online og patruljerer nordjyske brugere, eller altså, er der nogen, altså med baggrund altså i de norske erfaringer, det lyder jo et eller andet sted, sådan hører jeg det i hvert fald, som om at du siger, at nordmændene er på en eller anden måde faktisk blevet lidt glade for, at der er sådan et lokalt fokus, og at man kan, måske kan man møde ham der,
eller hende der
nede i brusen, som patruljerede et eller andet, online.
Der er flere spørgsmål i det, ikke? Fordi det her med, altså mixet mellem det at være på sociale medier, være på netpatruljen, og så det ved at være den fysiske verden, det gør man rigtig meget ud af, i hvert fald nogle distrikter i Norge, at det skal helst ikke være enten eller. Man skal helst både være på sociale medier og være ude i den fysiske verden, sådan så man får både noget virkelighed, altså noget fysisk virkelighed med ind i den online verden og omvendt. Så den der forståelse af, at noget er kun online og noget er kun fysisk, den er ligesom blødt op. Men i forhold til den her med udviklingen til at blive mere og mere lokale i Danmark, så er det jo relativt nyt, at vi i Danmark har fået de her online eller digitalt politi, altså åbne uniformeret politi, som nu sidder i NC3 i Rigspolitiet. Så det her med, at der er en national enhed, som sidder og laver noget af det, som man jo laver i distrikterne i Norge. Sådan startede man også i Norge. Så gik der nogle, der gik 3-4 år, før man så fik de her kredse, altså netpatruljen i kredsene. Om vi bevæger os i samme retning, det ved jeg jo ikke endnu, men der er i hvert fald positiv stemning omkring det her med de lokale, ikke? Og nu kan man sige, nu skal dansk politi prøve kræfter med at gøre det nationalt og se, hvad man får ud af det. Og dermed der bliver snittet jo også anderledes. Snittet bliver jo så at række ud til stort set alle på en gang. Og så må man jo drage sine erfaringer fra det og så se, hvad giver det her mening. Og det er jo i langt hen ad vejen, der er jo et spørgsmål om ressourcer og politiske prioriteringer.
Jeg vil gerne snakke lidt om, nu vi talte om tidligere, at du har siddet inde i Rigspolitiet, mm-hmm, og lavet analyser. Noget af det, man kan bruge blandt andet til det her såkaldte predictive policing, eller du talte meget om det, der var stedbaseret i stedet for personfikseret, mm-hmm, det er jo blandt andet, dansk politi har jo det her værktøj, som hedder Polintel, som er lavet af noget, der hedder Palantir, et stort amerikansk IT og sådan sikkerhedsagtigt firma, som nogle gange er lidt i, det er lidt kontroversielt, fordi de er også i stand til at lave produkter og andre ting, som måske går over vores grænser, sådan rent moralsk eller etisk. Hvor er dansk politi på vej hen, hvis vi kigger sådan lidt på den type kapaciteter? Altså vi på radar, der har vi sådan beskæftiget os lidt med det, der hedder Pegasus for eksempel. Mm-hmm. Det er det her værktøj, som mm-hmm, er lavet af en israelsk mm-hmm, sikkerhedsfirma, som hedder NSO Group, mm-hmm, som er i stand til dybest set, mm-hmm, på den nemmeste måde at sige det, er vel, at de dybest set bare kan tage magten over din mm-hmm, telefon ved at sende dig en sms mm-hmm, eller en iMessage mm-hmm, for eksempel. Det er sådan et zero-click hack, mm-hmm, det fandt vi ud af ved at læse lidt, at det var, man havde fundet ud af, at Hollands politi havde faktisk mm-hmm, brugt det i en ret spektakulær sag om mm-hmm, sådan en hollandsk-marokkansk mafia-leder, mm-hmm, som man havde fundet mm-hmm, i Emiraterne. Mm-hmm. Hvor er dansk politi på vej hen? Nu ved jeg godt, det var lidt et spring, men altså, hvilke kapaciteter har vi i spil der?
Det ved jeg ikke nok om til at sige, men altså... Det der har været i medierne omkring Polintel efter implementeringen af det, og det kom jo lang tid efter, at jeg har været i politiet, så det har jeg aldrig arbejdet med, men det har jo primært været sager, efterforskningssager, hvor man har kunne bruge Polintel til at sammenkøre, til at sammenligne altså forbrydelser og se, er der nogle genganger, og så der man kunne opklare en konkret sag, altså den her plantagesag fra Hornbæk er nok den mest refereret i forhold til, hvad Polintel er blevet brugt til. Altså man kunne på baggrund af tidligere registrerede sager se, at der var nogle lighedstræk mellem gamle sager, altså den sag i Hornbæk, en voldtægtssag, og så kunne man så identificere en gerningsperson. Og det er jo det, der kommer ud omkring, hvordan Polintel bliver brugt i medierne. Og jeg ved godt, det er jo også medieret af politiet selv og valgt ud. Men det er det, synssekretærerne handler om, og det er jo synssekretærer, der primært er reaktive sager, som er blevet kvalificeret, eller hvor Polintel er blevet brugt til den type, til den type søgninger på tværs. Jeg ved ikke nok om politiets teknologiske udvikling, men altså det, som man kan sige, det er, at det er jo vigtigt, det som jeg synes er vigtigt, og det som jeg også meget slår på vores uddannelse her på Syddansk Universitet, det er jo, at teknologien udvikler sig hele tiden, og der nye muligheder kommer hele tiden. Så det, der er vigtigt at forholde sig til, det er, at teknologierne aldrig er et quick fix. Altså, og at det, den data, der bliver brugt og kommer ind i sådan systemer, er det jo vigtigt, at man har en kritisk forståelse af og holdning til, hvad er det egentlig, det siger, og er i stand til at tage de diskussioner, som nogle gange handler om etik, nogle gange handler om lovgivning, og andre gange handler om, at teknologi aldrig står alene, men skal implementeres i en organisation, som på mange måder er jo en traditionel organisation, som jo skal følge med tiden, ikke? Men teknologier kan aldrig alene fikse, kan aldrig alene sige, okay, nu fra i morgen af, når Polintel er implementeret, så har vi predictive policing. Sådan fungerer det ikke.
Nej, altså man kan sige, der er jo den der lidt klassiske diskussion om, at data nogensinde er sådan helt råt mm-hmm. og neutral, mm-hmm. eller hvad vi nu vil kalde mm-hmm. det. Og det er det vel, eller din pointe er vel her, at det er det ikke.
Nej. Det er det.
Data er altid skabt i en eller anden virkelighed med nogle forudsætninger, og der er nogle menneskelige påvirkninger, og ja, der er også klart. En forståelsesbarriere nogle gange blandt dem, der skal bearbejde.
Ja, netop. Altså, hvis man ser på, der er jo lavet nogle interessante studier af implementeringen af sådan noget place-based predictive policing i Schweiz og Tyskland, ikke? Hvor man netop også har undersøgt, jamen, hvad er det egentlig for en, hvad andet ser hverdagen ud med den slags predictive policing, ikke? Og der er jo hele tiden sådan nogle translation processes, altså oversættelsesprocesser. Hvordan kommer man fra et gerningssted eller en hændelse? Hvordan kommer det ind i systemet? Hvordan bliver det til data, bider i en database? Og hvad så efterfølgende? Hvordan bliver de databider så taget ud og sat sammen af nogle andre? Og hvad bliver det så til? Så det er jo hele tiden en eller anden form for fortolkningsproces, der er i gang. Så det er i hvert fald ikke det her billede af, at det ligesom er en automatiseret proces, som bare kører, hvis man klikker på en test, og så får man noget råt og fakta ud af systemet, eller sandheden omkring en bestemt hændelse.
En af de ting, som jeg husker, at man har gjort blandt andet i USA, det er så ikke politiet som sådan, men blandt andet i forhold til folk, der skal prøve løslades, mm-hmm. der har man haft nogle algoritmer til at sidde mm-hmm. og regne på, mm-hmm. hvem det giver bedst mening, for eksempel, at mm-hmm. prøve løslade ud fra folk med lignende kriminel mm-hmm. historik mm-hmm. og lignende, og måske andre mm-hmm. mere socioøkonomiske forhold. Mm-hmm. Kan man forestille sig, at vi vil arbejde med sådan noget? Altså man kan sige, det er jo ikke noget, vi oplever nu i Danmark, det der. Men altså, er der noget, der tyder på, at vi kunne have en bevægelse hen mod lignende ting? Eller det kunne også være i politiet for den
sags. Altså jeg tror, at de ser, der har været for USA omkring det der med forudsigelse af recidiv, det er, I har jo skabt ekstrem opmærksomhed og på den meget kritiske måde, ikke? Så jeg tror ikke, det er noget system, som man vil se oversat til en dansk kontekst. Det er det simpelthen for kontroversielt til, fordi man jo rammer typisk folk, som man jo rammer skævt og diskriminerende. Jeg tror, der hvor man skal være bevidst omkring det, det er jo også, altså nu har vi jo talt om etnisk profilering i dansk politi for nyligt på baggrund af rapporter, der er kommet fra Institut for Menneskerettigheder. Jeg tror, at den her bevidsthed omkring, hvad er det for noget data, vi bygger vores indsatser på, er jo ekstremt vigtigt at overføre til vores forståelse af hvad vi så kan bruge data til, og hvad det så medproducerer. Ikke? Altså, så man skal jo nødigt have et politi, der er medskaber af en social ulighed på baggrund af data. Så det er jo det, vi skal være opmærksom på.
Du er som sagt leder for den her relativt nye masteruddannelse. Kan du sige lidt om, hvem det er, Som søger ind på den, og hvor de skal bruges sådan i samfundet, mm-hmm. eller i det private mm-hmm. erhvervsliv for den mm-hmm. sags skyld?
Ja, altså jeg er jo studieleder for en ny masteruddannelse på Syddansk Universitet, som vi kører sammen med Forsvarsakademiet, som hedder en Master i Intelligence and Cyber Studies.
Det lyder virkelig interessant. Jeg tror, hvis jeg havde været 15 år yngre, så var jeg hoppet direkte på den.
Men det skal du ikke sige, fordi det er, gennemsnitsalderen er faktisk omkring 45, ikke? Fordi det er jo et deltidsstudie, som man tager ved siden af sit fuldtidsarbejde. Så det er jo en master i den forstand, og ikke en kandidatstudie. Og det er jo, altså i og med, at det er et samarbejde med Forsvarsakademiet, så er vores primære målgruppe folk, der arbejder i forsvaret, folk, der arbejder i politiet, men sådan set også folk, der arbejder i andre myndigheder og i private virksomheder. Så man kan sige, at folk, der arbejder i forsvaret, kan jo både have en interesse i efterretningsstudier og i cyberstudier. Og vi gør også meget for ligesom at koble de to ting sammen. Det kan man også have i politiet. Man kan også have de andre myndigheder, hvor man arbejder netop analysebaseret eller intelligence-led, som jo spreder sig til rigtig mange andre myndigheder. Cyberdelen appellerer jo meget til folk, der arbejder med IT-sikkerhed i private virksomheder, informationssikkerhed, hvordan styrer man det her domæne her, ikke?
Hvordan har jeres hold set ud, altså fordelingsmæssigt indtil videre?
Altså indtil videre har vi kun et optag. Vi startede sidste år i september, og der har lidt under halvdelen været fra forsvaret, lidt over en fjerdedel fra politiet, og så resten fra det private eller andre steder, ikke?
I efterforskning og i efterretningsvæsenet i det hele taget, der driver man jo i meget høj grad i de her år mod det, man kalder open source intelligence. Mm-hmm. Fordi vi jo lever meget, meget digitalt mm-hmm. liv, mm-hmm. så efterlader vi også en uendelig mængde digitale spor, mm-hmm. alt efter om vi er på Facebook, eller køber en vare, eller der er nærmest ingen ende på, hvor de mm-hmm. de spor sættes. Hvor meget af jeres fokus altså, er sådan i forhold til åbne kilder og brugen af det?
Ja.
Og kan du sige noget sådan, begavet, eller i hvert fald ud det er altid svært at sige noget begavet på kommando. Kan du uddybe lidt sådan i forhold til, hvor meget jeres fokus er der?
Ja, det er der også, vil jeg sige. Ikke? Altså, fordi det er der, vi er på vej hen, og det er der, vi allerede er, kan man sige. Ikke? Og det som vi, altså det er vigtigt at sige, det her det er en samfundsvidenskabelig masteruddannelse. Det vil sige, det er jo også et studie om efterretningstjenesterne, om hvad efterretningsarbejde er, og hvordan det ligesom udspiller sig i samfundet. Så det her med bevægelsen mod open source intelligence eller publicly available information, det er jo den vej, efterretningstjenesterne også går. Og det skaber jo rigtig mange interessante udfordringer, men også muligheder. Og en af de ting, som jeg synes er særligt spændende, det er jo altså med introduktionen af sådan noget som Bellingcat eller lignende, så er monopolet på efterretningsarbejde jo skredet. Det er jo ikke længere kun efterretningstjenesterne, der bedriver den her slags ekstremt detaljerede analyser af konkrete hændelser. Og langt hen ad vejen, så det de kommer med, det er jo virkelig af høj kvalitet og virkelig vigtigt i samfundet. Det bliver både udbredt til, altså, til myndigheder, men også til private mennesker eller borgere, som kan se, hvad er det egentlig, der har fundet sted her, og så kan se, hvordan de analyser er blevet fundet sted. Så det her med sådan skred i forhold til monopol, udbredelsen af efterretningsarbejde til andre aktører end efterretningstjenesten, synes jeg er en ekstremt interessant udvikling.
Og så er det jo er det noget, der presser klassisk efterretningsvæsen, at man ligesom på en eller anden måde har fået nogle reelle konkurrenter?
Presser, det ved jeg ikke. Altså det vil jo, altså man kan sige, langt hen ad vejen, så er nogle af de analyser, som bliver lavet, det er noget, som man kunne have lavet i efterretningstjenesten, men man så også kan låne noget, kan man sige, ikke? Så det kommer an på, om man opfatter det som ven eller fjende, de her. Altså langt hen ad vejen, så kan man jo godt lægge sig op af nogle af sådan nogle analyser. Det ved jeg ikke nok om, altså, hvad man kan gøre.
Altså man kan sige, nu nævnte du Bellingcat, og for de lyttere, der ikke, hvis man ikke skulle kende det, det tror jeg, de mange vil gøre, men så er det jo sådan et open source journalistisk fællesskab, hvor man undersøger forskellige ting. Man har kigget rigtig meget på Rusland og deres engagement i Ukraine. Ja. De var med til at lave nok den mest sandsynlige forklaring på, hvorfor det her fly blev skudt ned tilbage i 2014, tror jeg det er. Men altså man kan sige, problemet set for efterretningsvæsen kunne jo måske være, at man kan jo ikke styre den fortælling, som der så kommer ud af de her eksterne open source medier lignende.
Nej, det er rigtigt. Det har man jo ikke kontrol over. Men det, jeg ved ikke, om man har haft en illusion om, man kan have det. Men jo, det er da rigtigt nok. Det kunne da godt potentielt true monopolet på narrativer. Men det jo så også gør, det er jo også, at det som open source intelligence, som sådan indhentningsform, eller det er jo også, bliver også tit omtalt i politiet, for eksempel som et meget omkostningseffektivt måde at indsamle informationer på, fordi det er jo meget lettere at sætte en søgning op, end det er at foretage indhentning via traditionelle kilder og hvad kan man sige, metoder, som er langt mere omkostningsfulde, både i forhold til...
Og risikable måske
også. Risikable, men også i forhold til, altså, hvad man så faktisk udsætter folk for, ikke? Og udsætter sig selv for at fare. Så på den måde, så bliver det opfattet som en ekstrem ressource også, i forhold til at kunne udføre opgaverne hurtigere og lettere og mindre risikofyldt.
Jeg er jo ligesom mange andre ret interesseret i den her FE-sag, som jeg også teasede lidt for indledningsvis. Jeg tror, at vi kan godt blive enige om, at vi kommer nok ikke til at løse gåden om, hvad der skulle være sket med Lars Findsen og lignende, men noget, som måske er lidt mere spændende, og noget, hvor jeg tror, du kan kaste lidt lys over en del af den her konflikt, det er jo, at man kan sige, tæt, altså tilsynet med efterretningstjenesterne, den pressemeddelelse, de udsendte, hvor der var en lang række kritikpunkter, og som førte til, at der var nogle chefer, der blev hjemsendt, og en efterfølgende kommission, der så endte med at frikende, godt nok på et bagtæppe, vi ikke helt kender, og på et mandat, vi heller ikke helt kender, men at sige, at der var ikke sket noget som sådan, der kunne placere et ledelsesmæssigt ansvar. Noget af den konflikt handler vel lidt om, hvorvidt vi har reelt mulighed for at føre et ordentligt, grundigt og effektivt tilsyn med efterretningsvæsenet i Danmark. Er der nogle huller i det, set fra din stol? Altså, du ved rigtig meget om efterretningsvæsenet. Er der nogle huller i vores muligheder for at føre effektivt tilsyn med efterretningstjenesten i Danmark?
Ja, det er jo klart, at det vil der jo altid være i et tilsynssetup. Altså det, jeg synes er interessant med FE-sagen, det er, at vi pludselig har fået en offentlig diskussion omkring, hvad kan man sige, efterretningsarbejde og tilsyn med efterretningstjenesternes arbejde, som vi ikke har haft i den udstrækning før. Selvfølgelig på en rigtig trist baggrund, ikke? Men det som skete i august 2020, da Tæt kom med sin pressemeddelelse, var jo, at man pludselig fik et indblik i, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig Tæt? Man fik en offentlig debat om, hvad er Tæt egentlig for noget? Og fik også nogle pointer omkring, hvad er det for en kultur, der er i efterretningstjenesterne. Og det, der så skete med kommissionsrapporten der fra 21, var jo så, at de frifandt ledelsen for ansvar i sagen. Men det ændrer jo ikke ved, at Tæt stadigvæk har nogle udfordringer i forhold til, hvad deres mandat er. Der findes forskellige setups i forhold til, hvordan sådan nogle eksterne tilsyn kan spille en rolle i forhold til efterretningstjenesternes arbejde. Og den model, vi har i Danmark, er jo primært baseret på, at TET skal undersøge, hvordan efterretningstjenesterne håndterer personlige oplysninger. Og det er jo for nogens udkommende et begrænset mandat, og for andre vil man sige, at det er ret voldsomt, fordi det er jo noget rimelig nyt, at vi skal tage så meget af GDPR og persondata. Men det ser ud på den måde, at det er jo det, som TET kan. TET kan jo ikke se på alle mulige ting i efterretningstjenesterne. Og det, som sagen her jo så gjorde med den her whistleblower, var jo så, at TET jo pludselig fik nogle andre opgaver. De fik pludselig indsigt i noget andet, end det, som de normalt havde. Og ifølge pressemeddelelsen var det jo også, at der var noget mangel på information, mangel på vidensdeling. Det er jo så svært at sige, hvad der i virkeligheden har været, hvad der er op og ned i det, ikke? Men det var deres udsagn i pressemeddelelsen. Og de understregede det her med, at der kunne være en uhensigtsmæssig legalitetskultur nogle steder. Og det er jo ikke noget, som man har fulgt op på eller gået videre med. Og det er jo ikke noget, der er blevet sådan rigtig håndteret i den her kommissionsrapport. Og dermed også, altså der har været diskussion omkring, hvorvidt vi skal ændre på det mandat, som TET har. Og det ved jeg også, at der er snak om lige nu her, hvordan skal det fremtidige tilsyn se ud? Fordi det også er nu, at den her lov omkring FE og PET skal revideres. Så det har man jo mulighed for at ændre på nu.
Der er jo nogen, der vil se, altså nu, jeg var til et oplæg, hvor Lars Findsen faktisk var til stede. Ja. For ikke så længe siden i det, der hedder Publicistklubben, mm-hmm. hvor jeg må sige, at Claus Hjort gav den rimelig meget gas i forhold til at kritisere mm-hmm. den siddende regering mm-hmm. og forskellige ting. Mm-hmm. Han sagde sådan nogenlunde ordret, at han synes, at Lars Findsen havde givet den her whistleblower, som var ude i FE, alt for lang snor, mm-hmm. og han havde forsøgt at tale ham til rette over flere år,
okay.
og han skulle egentlig, og det tror jeg faktisk næsten er ordret citat, at han skulle have smidt ham ud på røv og albuer mm-hmm. for længst.
Mm-hmm.
Er der noget, der virker sådan lidt besynderligt i hele det her setup, altså at hvis du har en kritiker gående, eller en, der på en eller anden måde synes, at der foregår noget, der måske ikke er helt inden for skiven, altså det, på mange måder virker det jo som om, at der måske har været en meget større offentlighed inden for sikkerhedstjenesterne mm-hmm. omkring det her, end, mm-hmm. end der er ude i den reelle offentlighed.
Mm-hmm.
Altså, fortæller det dig et eller andet omkring, altså, at der foregår i hvert fald nogle ret aktive samtaler inden i efterretningsvæsenet mm-hmm. om, hvad man foretager sig?
Mm-hmm.
Altså.
Ja, det er jo klart, og heldigvis kan man sige. Ja. Ikke? Altså, det er jo klart, at man har nogle interne diskussioner mm-hmm. omkring, hvordan man udfører sit arbejde, og det er jo, synes jeg, positivt. Og hvis det er den historie, der har været omkring Lars Findsen, så er det jo egentlig i virkeligheden noget, der føder ind i vores forståelse af Findsen som en, der har haft lyst til at udvikle og udvikle efterretningstjenesterne i mere en åben retning. Ikke? Det ved jeg ikke noget om, og jeg har ikke været til stede til det arrangement der, men altså, det håber jeg da også, og der er selvfølgelig også grænser for, hvad vi kan involvere offentligheden i forhold til sådan nogle diskussioner, fordi det er jo ekstremt sensitivt og hemmeligt arbejde, man foretager sig der. Så det er jo også, man kan sige, langt hen ad vejen er det jo også legitimt nok, at den her demokratiske dialog ikke bliver foldet ud i offentligheden, men også foregår internt, ikke? Bag lukkede mure. Men altså, det er svært at gisne om, hvad det er, der så har været tungen på vægtskålen, og hvad det er, der har udløst det, og det tror jeg ikke rigtig, vi bliver klogere på lige.
Jeg tror, jeg vil spørge på en lidt anden måde.
Mm-hmm.
Er Danmark i sammenligning med USA eller andre europæiske lande, som vi vil sammenligne os med inden for efterretningsvæsen, mm-hmm. Har vi en større lukkethedskultur mm-hmm. i forhold til at af- eller bekræfte, mm-hmm. eller overhovedet at forholde sig offentligt mm-hmm. til forskellige igangværende
mm-hmm.
ting.
Mm-hmm. Ja, det er der nogen, der påstår, at vi har en særlig grad af lukkethed og mangel på åbenhed i forhold til, hvad efterretningstjenesterne laver. Og der er også nogen, der har i kølvandet på FI-sagen her har udtalt, at vi i Danmark er umoden i forhold til at tage de her snak omkring, hvad efterretningstjenesterne laver, og derunder også tilsynsorganets mandat og rolle. Og det tror jeg, der langt hen ad vejen er rigtigt. Ikke? Vi var nogle af de lande, der senest fik sådan et eksternt tilsyn. Vores lov omkring FE og PET er relativt nye sammenlignet med andre lande. Så dermed er der jo også en anden kultur i Danmark som gør, at vi måske ikke er nået dertil, eller har stillet de spørgsmål i den offentlige debat. Og der er også, det er også interessant i forhold til den danske kultur. Noget af det, som vi skal fokusere på i et studie eller et forskningsprojekt, vi skal køre her på SDU, som er sponsoreret af Carlsbergfonden, det er netop det her med, hvad er det særlige ved efterretningsarbejde i Skandinavien? Det, der kendetegner Skandinavien, er jo, at det er et højtillidssamfund, hvor vi ligesom har tillid til, hvad myndighederne gør, og det er jo rigtig, rigtig, rigtig godt, det vi opfatter som vores guld, vores sammenhængskraft. Men et spørgsmål, som man kan stille i den forbindelse, det er, om vi så også er dårlige til at stille det kritiske spørgsmål, fordi vi har tillid til, at man kan sige, sådan nogle offentlige myndigheder gør noget, der arbejder for vores bedste, og det gør de jo også langt hen ad vejen, men er vi for dårlige til at tage diskussionerne og faktisk glemmer måske at tage de der vigtige snakke?
Man kan sige, USA har i flere omgange haft nogle ret omfattende whistleblower-sager. Ikke? Altså, der er Edward Snowden, den sådan helt oplagte, Chelsea Manning, som jo var en del af hele det kompleks i en eller anden grad også. Nu har vi så en whistleblower, som så ikke er, vi har ikke fået sat navn på, og det kommer jeg heller ikke til at gøre her. Altså, er der et eller andet, der tyder på, at vi... Du siger, at vi har en stor tillidskultur. Du siger, at det hele er på en eller anden måde lidt hyggeligt, og vi stoler egentlig alle sammen på hinanden. Det, hvis jeg skal skære det sådan lidt hårdt til, ikke? Er der noget, der tyder på, at tilsynet måske også er umodent? Altså, og her mener jeg ikke deres mandat, men altså, er det i virkeligheden noget, som nogle af de her ting, der stod i den her pressemeddelelse? Er det i virkeligheden noget, som alle sådan lidt, der er i det miljø, har vidst?
Det tror jeg ikke, at det er. Nu er der mange pointer i dit spørgsmål.
Der er utrolig mange pointer. Det er meget ladet med alle mulige sjove ting.
Altså, jeg tror, tilsynet er jo politisk nedsat, og dermed begrænset af den lovgivning, som ligger til grund for tilsynet. Så de kan jo ikke rigtig beskæftige sig med mere end det. Så tror jeg bestemt ikke, at tilsynet har sådan en laissez-faire-agtig sovepude forståelse af, hvad deres rolle og mandat er, overhovedet ikke. Tværtimod, så har de været opgaven voksen i forhold til det her projekt, eller den her sag, men også i forhold til at byde ind med konkrete analyser undervejs. Ikke? De er ekstremt kompetent tilsyn, så er min opfattelse.
Det er jo der, hvor man så står tilbage. Hvis vi har et ekstremt kompetent tilsyn, som så får lidt affaret deres kritik, kan man sige. Og det er jo der, hvor man står og undrer sig, både som journalist eller som borger eller som forsker, tænker jeg også.
Jo, men tilsynet kan jo som sagt ikke mere, end de har lov til. Altså, så de kan jo ikke bare gå ind og undersøge alt muligt. De kan jo ikke bare gå ind og undersøge organisationskultur og alle former for og operationer eller metoder. Det er jo klart, det kan man jo ikke. Altså, og det er jo heller ikke det, de satte i verden til at gøre.
Kunne man have grebet kritikken fra tæt? Altså, der er mange, der har sagt det her med... Nogen siger bare, at man skulle bare have talt dem lidt til rette, og hvis man bare havde lyttet, så kunne man have ordnet det internt, uden at det skulle være den der offentlighed omkring det. Kunne man have grebet det anderledes an i forhold til, hvordan man undersøgte deres kritik?
Ja, altså, du mener kommissionen der, eller hvad?
Kunne man have lavet noget, der var på en eller anden måde mere åbent? Altså, det er jo, igen, du siger jo selv, det er meget svært at lade efterretningsvæsenet, indre liv, hænge det til tørre. Men kunne man have lavet noget, som trods alt gav et større gennemsyn? Eller var man nødt til at lave en kommission, som på en eller anden måde både havde et hemmeligt mandat og en hemmelig undersøgelse?
Det er jo kritiseret voldsomt meget. Ja. Altså, det her med, at kommissionens opdrag er hemmeligt. Og man kan sige, at det, som man måske også skal have blik for, det er, at det, som kommissionen blev nedsat for, det var at finde ud af, om der var nogen, der kunne drages til ansvar for det. Så det var egentlig en ret lille del af det, som den kritik, som FE eller tæt kom med, som de fik mulighed for, eller som de undersøgte videre. Og så har processen jo så nok været, i hvert fald i den offentligheden, eller offentlig debat, at nu kom FE-kommissionen med den her frifindelse af de centrale personer. Og hvad så? Betyder det så, at tæt tog fejl? Nej, det gjorde det da ikke. Men det er den måde, som det måske godt kan blive rammesat på. Ikke? Altså der er ikke nogen, der kan drages til ansvar, men det betyder ikke, at diskussionen er slut omkring, hvad tæt rolle fremadrettet skal være.
Det virker absolut heller ikke, som om diskussionen er slut, vil jeg sige. Kira, jeg har ikke så meget mere at spørge ind til, så jeg vil sige tusind tak, fordi du lagde vejen forbi. Det var spændende, og en fornøjelse at høre om politi og efterretningsvæsen. Det kan vi altid lide at høre lidt om. Så jeg vil sige tak for nu, og også tak til jer derude, der har lyttet med. Jeg er Peter Christian Bæk Nielsen. Jeg er chefredaktør på Radar. Jeg håber, I lytter igen med igen en anden gang. Tak for nu.